года гуляем, вот каждый вечер подходим, смотрим. Ну, прожили долго мы здесь.
Mēs te nodzīvojām diezgan ilgi, gadus 20.
Столько лет, жалко, да?
Krāslavieta Žana Bašakava ir viena no šī nama Krāslavā Raiņa ielā 4, jeb tā dēvētās Hruščevkas bijušajām iedzīvotājām. Kā skolotāja viņa ar ģimeni savulaik te saņēma divistabu dzīvokli. Pirms diviem gadiem, tāpat kā kaimiņiem, šī pagājušā gadsimta 60. Gados būvētā silikāta ķieģeļu ēka bija jāatstāja. Ar zināmu nostalģiju, veikdienas apraugot, kā pamazām zem lielā traktora kausa rok pēdējā nama stāvi, stāsta sieviete.
Protams, ir žēl un sāp sirds, kad redzam, kā viss tiek jaukts
nost.
Ēkas nojaukšanas pakalpojumus veic uzņēmums Demontāža LV apliecina Vīgans, kurš ir lielās tehnikas operators.
Šī māja būtībā jau ir nokalpojusi un viss.
Savu, jā, jo māja sāka sēsties nost un viņa jau sāka tā kā dalīties. Vienkārši kurā brīdī var sabrukt, līdz ar to viņa vienkārši paņēma cilvēks izmitināja un demontēja.
Manā laikā viņu būvēja. Tā ir vēsture, tā ir nostalģija, bet principā...
Sarunai pievienojas Krāslavas vēstures un mākslas muzeja direktors Valdemārs Gekišs. Šis tas no nama jāpaspēj paņemt vēstures liecību atzīst vēsturnieks.
Es no muzeja biju palūdzis, lai to šilti noņem, Raiņa 4, jo te dzīvoja viens Krāslavā un Latgale pazīstams gleznotājs Valentīns Lidnis.
Tas ir šīnī tieši māja?
Tieši šīnī māja, viņš dzīvoja vidējais kāpņu telpās un... Kamēr es te biju projām kādu laiku, šilta tika noņemta un nolikta zālienā, bet pa nožēlu tikai karoga turētājs saglabāja šilti, kas iespējams no mājas iedzīvotājiem savāc.
Paši šī nama iedzīvotāja jau divus gadus, kā raduši savu mājvietas citviet. Žana Bašakavai kā daudziem īrniekiem no šī nama pašvaldība piešķīra dzīvokli citviet.
Protams, ja nams tika atzīts pravārijas stāvoklī esošu, bija jāpārceļas. Galvenais, ka uzklausīja mūsu vēlmes. Ja kāds gribēja, piemēram, dzīvot tuvāk kultūras namam, ņēma vērā rajonu. Un cik es zinu, neviens bez dzīvokļa nepalika. Arī tiem, kuri dzīvokļus bija privatizējuši, tika rasts individuāls risinājums un atbalsts.
Situācija izveidojās tādā sarežģītā, jo mums šajā ziņā arī īpašas pieredzes nebija. Tomēr 44 dzīvokļi un praktiski visi bija, teiksim, apdzīvot.
Pašvaldībai, kas savā ziņā šādā situācijā demontējot daudz dzīvokļu namu kļuva par pionieri vismaz Latgalē noteikti, kā stāsta Krāslavas novada domas priekšsēdētāja vietnieks Viktors Mojsejs, nācās saskarties ar nemazums problēmām. Pirmkārt, jau lai pieņemtu lēmumu par nama likteni, pašvaldībai nācās kļūt par ēkas saimnieku.
Privatizētiem dzīvokļiem tur dažādi mēs vienojamies, bet tie dzīvokļi, kas nebija privatizēti, tos viennozīmīgi piešķīrām no mūsu dzīvokļa fondus citus dzīvokļus. Rezultātā bija panākt tas, lai visa māja pāriet mūsu īpašumā. Tikai visi kopā var, īpašnieki var lemt par mājas statusu, kur viņu atjaunot, nojaukt, jo teoretiski jau pastāv arī iespēja viņu remontēt, bet vienkārši aprēķini parādīja to, kā tas remonts pamatu stiprināšana, jo visa problēma pamatos. Potenciāli izmaksātu, nu, praktiski varbūt pat vairāk nekā uzcelt tādu tipa māju.
Tas ir ļoti smags gadījums. Šeit paveicās, ka ne visi dzīvokļi bija privatizēti. Uz otru gada garumā kaut kur mēs strādājam ar katru cilvēku. Un sadarbība ar valsts struktūrām, ar tādām kā Latvenergo un tam līdzīgi.
Atrisināt kaut vai elektrības atslēgšanas jautājumus pirms demontāžas te nebija viegli, stāsta Krāslavas domas priekšsēdētājs Gunārs Upenieks. Klātvēl dzīvokļu jautājums. No 44 dzīvokļiem puse šajā namā bija pašvaldības īpašumā, puse privatizētie. Arī šo dzīvokļu saimniekiem, kas iegādājoties šos dzīvokļus avārijas namā, vēlāk kļuva par situācijas ķīlniekiem, pašvaldība nāca pretī. Pārsvarā par kadastra vērtību atpērkot dzīvokļus, bet ja tas bija vienīgais to īpašums, arī piedāvājot vietā citu, tikai bez īpašuma tiesībām, jo par saimnieku var kļūt tikai izsols kārtībā, un tā ir problēma, ko likumdevējiem ir jārisina, uzsver Krāslavas novada domes vadība.
Mēs labprāt tādos gadījumos tos dzīvokļus ļautu atsaļināt. Mēģinājuši esam sākt sarunu arī ar deputātiem Saeimas un pašvaldību savienībā, bet, nu, teiksim, lielas pārliecības nav, ka rezultāts būs pozitīvs. Tāpēc laikam tomēr vajadzētu pašvaldībām likumiski piekļaut iespēju pašām skatīties un lemt atbilstoši situācijai konkrētā pašvaldībā.
Krāslavā situācija ar dzīvojumā fondu ir īpaša. Kopumā pilsētā no 650 dzīvokļiem trešā daļa nav privatizēta un pieder pašvaldībai. Bet šis nams Raiņu ielā 4 arī valsts mērogā ir tikai sākums epopejai ar padomju laika dzīvojumam ēkām, kuru eksploatācijas laiks tuvojas beigām. Tikai Krāslavā vien rindas kārtībā uz demontāžu ir vēl vismaz divas mājas. Silvija Smagra, Latvijas Radio Latgaleši studija.